Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang secara online. Ibadah online Minggu ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Rinta Kurniawan. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu ini, mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat Minggu ini.
Memperhatikan situasi pandemi COVID-19 di Kota Semarang dan sesuai dengan rekomendasi Gugus Tugas Adaptasi Kebiasaan Baru GKI Peterongan, maka Majelis Jemaat GKI Peterongan memutuskan untuk kembali menyelenggarakan ibadah tatap muka mulai Minggu 3 April 2022 dalam 2 jam ibadah, yaitu pukul 6 dan 8.30 pagi. Untuk dapat ikut serta dalam kebaktian ini, saudara wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan cara pertama, mengisi form pendaftaran melalui tautan rek.gkipeterongan.org mulai hari Rabu pukul 00 sampai dengan Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat di setiap minggunya mulai dari Rabu 30 Maret 2022. Kedua, menghubungi kantor tata usaha gereja pada hari Rabu sampai Jumat pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat dan Sabtu pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia Barat di setiap minggunya mulai dari Rabu 30 Maret 2022. Ibadah juga akan disiarkan langsung melalui tayangan live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan pada kedua jam ibadah tersebut, dan setelahnya kedua tayangan ibadah tersebut akan terus tersedia sepanjang hari. Ibadah juga akan disiarkan melalui radio Iktu 96.5 FM pada pukul 17 sore.
Beribli hadir dengan program baru Pak Dukduk Paket Produk. Saudara bisa mendapatkan beberapa produk Beribli dalam satu paket dengan pilihan harga Rp50.000 atau Rp75.000. Pak Dukduk hadir setiap Senin dan Rabu mulai tanggal 14 Maret 2022. Dapatkan info mengenai menu-menu yang tersedia dan lakukan pemesanan melalui nomor Beribli 0852-8277-5678. Jika menginginkan Pak Dukduk dikirim, saudara cukup menambahkan Rp10.000 per alamat di dalam kota Semarang. Yuk, segera pesan Pak Dukduk dan nikmati bersama orang-orang tersayang. Follow juga akun Instagram Beribli untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Komisi Dewasa Muda mengajak semua rekan dewasa muda untuk ikut serta dalam webinar dewasa muda dengan tema Invest in Yourself bersama Ibu Wulaningrum pada hari Rabu 23 Maret 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Lihat publikasi yang disebarluaskan atau hubungi kontak person di nomor 0821-8477-8822. Dicari kaum muda yang membutuhkan penyegaran rohani, komunitas untuk bertumbuh bersama, ngumpul dan ngobrol, dan mau saling belajar. Yuk, gabung dalam fellowship Komisi Pemuda GKI Peterongan Semarang dengan tema The Sin, Allah memalingkan wajahnya terhadap Yesus. Kita akan melihat bagaimana dampak keberdosaan manusia terhadap relasi Bapa dan Yesus dan keterkaitannya dengan relasi antara kita dan Allah. Dengan pembicara Pendeta Irwan Hidayat, dosen STT Amanat Agung Jakarta, pada hari Sabtu 26 Maret 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Daftarkan diri rekan-rekan melalui WhatsApp ke nomor 0878-3236-1558. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian Warta Jemaat Minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Jemaat diundang bangkit berdiri. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui.
Berserulah kepadanya selama ia dekat.
Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya.
Dan orang jahat meninggalkan rancangannya.
Baiklah ia kembali kepada Tuhan.
Maka dia akan mengasihaninya.
Thank you. Jemaat diundang untuk menyanyikan Yesus Kau Kebenaranku.
Mari saudara bersama kita berhimpun menghadap Tuhan dan kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada, kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam kondisi yang baik dan juga memberi kekuatan ketika kita menghadapi pergumulan kehidupan. Saudara, rangkaian masa raya Prapaskah ini berbicara soal napak tilas perjalanan Yesus. Yesus yang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dan di tempat-tempat itu ia berjumpa dengan banyak orang yang melakukan karya-karyanya untuk menyapa kita, memberi kelegaan dan kekuatan bagi kita. Secara khusus di Minggu Prapaskah ketiga ini, kita akan berjumpa dengan Tuhan di kolam Bethesda, di mana Tuhan menolong di saat semua orang sibuk. Nah, dunia yang terlalu sibuk seringkali menjadikan kita tidak peduli satu dengan yang lain. Ada yang merasa sendiri dan terlantar. Oleh karena itu, biarlah melalui kebaktian hari ini kita diajak untuk kembali belajar bagaimana seharusnya kehadiran kita satu dengan yang lain. Sebagaimana sebuah pujian yang akan disampaikan oleh paduan suara Maranatha melalui virtual choir-nya yang bicara mengenai persaudaraan yang rukun. Kita akan dengarkan pujian tersebut.
Thank you.
Kini bagi kita diberi kesempatan untuk mengaku dosa, jemaat persilakan mengaku dosa secara pribadi terlebih dahulu dan saya akan melanjutkan di dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kepada-Mu kami membawa segala penyesalan dan dosa kami. Engkaulah yang Maha Pengampun yang senantiasa peduli akan keberadaan kami. Biarlah kebaikan dan cinta kasih-Mu membuat kami menyadari akan keberadaan kami yang sebenarnya sama sekali tidak layak. Mampukanlah kami untuk terus memandang kepada-Mu, berharap akan pertolongan-Mu yang menyelamatkan diri kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita berdiri di tempat kita masing-masing dan kita akan menerima berita anugerah. Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin. Saudaraku, di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Yang mau bertobat di tubuh.
Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bimbinglah kami ini ya Bapa yang telah hadir dalam ibadah, siap datang kepada Engkau dan siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang melingkupi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami bisa mencermati setiap pembacaan firman Tuhan, baik yang dibacakan maupun dinyanyikan melalui nyanyian Mazmur, dan kami boleh mendapatkan hikmat dari setiap bagian yang kami renungkan tersebut. Dan biarlah firman Tuhan ini yang akan terus menjadi pelita dalam setiap langkah hidup kami ke depan. Di tengah sibuknya dunia ini, di tengah derasnya tawaran-tawaran yang ada, juga di tengah beratnya beban hidup, kiranya kami tetap bisa bersandar pada firman Tuhan, tetap mengerjakannya di dalam kehidupan kami, dan kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh mempermuliakan Engkau melalui setiap perilaku dan tutur kata kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami sekalian dan berkatilah kami untuk siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan firman diambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Dalam perikop ini Yesus menyampaikan belas kasih Allah dengan memberikan kesembuhan di hari Sabat pada seorang yang menantikan kesembuhan di pinggir kolam Bethesda karena telah 38 tahun lumpuh, hingga ia bisa mengangkat tilamnya dan berjalan kembali. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Demikianlah firman Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Duniamu hanya seluas kolam. Ketika engkau mengira duniamu seperti kolam Bethesda yang menjadikan bumi mengizinkan matamu melihat, di tempat keramaian terulur padamu tangan yang berlubang paku. ketika engkau mengharapkan belas kasihan sesama. Yang menciptakan manusia membuat hatimu mengerti. Di antara sahabat-sahabat masih ada sobat yang memelukmu.
Sebuah puisi satir tentang kolam Bethesda. Nah, saudara, kalau kita semua punya handphone, ya, biasanya di dalam handphone kita ada sebuah aplikasi namanya WhatsApp. Nah, pernahkah saudara mencermati di dalam bagian profile itu ada pilihan-pilihan status yang tinggal kita klik dan itu akan menampilkan status kita. Nah, saudara, pilihan-pilihan dari status itu adalah available, atau ini berarti bisa, kita bisa diajak berkomunikasi, ya, bisa di chat, bisa di telepon setiap saat karena kita sedang memegang HP atau mungkin kita punya waktu untuk membalas semua chat-chat tersebut. Tetapi ada pilihan-pilihan lain juga, saudara, busy, sibuk, at school, di sekolah, at the movies, di bioskop, at work, lagi di tempat kerja, battery about to die, baterainya mau habis, ya. Can talk WhatsApp only, tidak bisa bicara, kalau chatting aja bisa, ya. In a meeting, lagi rapat, at the gym, lagi di tempat olahraga, ya. Sleeping, lagi tidur, urgent calls only. Boleh telepon, tapi kalau benar-benar penting, kalau nggak penting-penting amat, jangan telepon lah, aku juga lagi sibuk. Nah, saudara, dari kebanyakan status ini, saudara, kalau kita cermati, ya sekitar 80% menunjukkan bahwa pemilik akun ini lagi sibuk, lagi nggak bisa diganggu, gitu. Jadi jangan coba-coba untuk mengontak aku, karena aku lagi di tempat-tempat yang aku tidak bisa diganggu. Aku lagi melakukan kegiatan-kegiatan, dan itu membutuhkan konsentrasi, aku nggak bisa diganggu, gitu. Nah, dari pilihan-pilihan ini, saudara, kita bisa juga buat status yang lain. Tapi agaknya ini akan mempengaruhi kita juga. Kalau bikin status yang lain, ya kira-kira seperti itulah. Status-status yang menunjukkan, jangan ganggu aku. Aku lagi ingin sendiri. Nah, saudara, apa yang tertulis di sana juga ingin menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi ini bukan terserah kalian. Bukan terserah pada orang lain, tapi terserah aku. Ya iyalah, aku yang punya aplikasi ini. Jadi terserah aku mau pakai kapan. Kalau aku lagi kepengen ngobrol, ya aku akan pasang status available, bisa diajak ngobrol. Tapi kalau aku nggak mau ngobrol, aku tidak mau berkomunikasi, aku tidak mau berrelasi dengan orang lain, aku akan tulis status-status yang menunjukkan bahwa aku lagi tidak mau diganggu. Terserah aku. Dan kebanyakan orang memang sedang sibuk. Banyak orang sibuk dengan berbagai macam urusannya sehingga akhirnya dia tidak bisa berkomunikasi atau berrelasi dengan dunia luar. Nah, apa yang menjadi kesibukan orang-orang pada masa kini, saudara? Bisa saja memang kita sibuk dengan pekerjaan. Oh, kita harus sambi ini, sambi itu, kita harus mengerjakan banyak hal untuk mencari penghasilan-penghasilan yang cukup. Atau kita sibuk dengan hobi kita. Pekerjaan udah kelar semua, semuanya beres, uang datang sendiri. Sekarang kita sibuk dengan hobi, dengan kesenangan-kesenangan kita. Apa yang menyenangkan hati kita, kita lakukan itu karena kita punya banyak uang dan saya bebas menggunakan uang saya untuk melakukan segala kesenangan-kesenangan saya. Mungkin kita terlalu sibuk dengan keluarga kita. Ya, keluarga kita rukun, keluarga kita harmonis, keluarga kita apa-apa selalu bareng. Jadi sampai-sampai kita tidak bisa melihat orang di luar keluarga kita. Fokusnya, kesibukannya hanya pada anggota-anggota keluarga tertentu. Dan mungkin kita fokus pada masalah-masalah kita. Saya lagi repot, banyak problem, banyak masalah yang harus saya selesaikan. Kok saya harus ngurusi kamu? Ya nanti dulu. Atau orang-orang yang sibuk dengan pikiran-pikirannya. Tidak banyak kegiatan sebetulnya, tidak banyak tanggung jawab. Tapi pikiran ini bekerja terus. Memikirkan kalau nanti saya tolong dia, terus kemudian dia tidak balas tolong saya gimana? Kalau saya tolong dia, tapi ternyata nanti dia balas kejahatan dengan saya gimana? Kekhawatiran-kekhawatiran ini menghimpitnya sehingga dia tidak lagi bisa berrelasi dengan orang lain. Kritik-kritik yang terus muncul, orang kayak gitu kok dibantu sih? Tidak pantas, dia kan jahat. Dia kan sudah berbuat kesalahan, dia kan suka bikin onar, ngapain dibantu? Kebencian yang melanda, karena dia sudah pernah menyakiti aku, ngapain saya bantu dia? Dan terus pemikiran-pemikiran negatif tentang sesama yang akhirnya membuat kita sok sibuk, gak mau peduli dengan orang lain. Belum lagi kita mungkin sibuk dengan mimpi-mimpi kita. Saya sedang ingin membangun ini, sedang ingin mencapai ini, sedang ingin meraih itu, dan seterusnya. Sehingga kita sibuk dengan memikirkan segala macam hal, akhirnya kita lupa untuk melihat ke kanan, ke kiri kita, melihat sekeliling kita. Nah, saudara, karena banyaknya orang sibuk, maka yang memang bisa maju sendiri, ya akan terus maju. Tapi yang tidak bisa sendiri, akhirnya merasa kesepian, menjadi terlantar, tidak ada perhatian, tidak ada kepedulian, dan akhirnya dia makin tenggelam dalam kesendirian itu, dan memang tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak lagi bisa bergerak maju, hanya diam di tempat. Nah, saudara, apakah kita menginginkan dunia ini seperti itu? Apakah kita menyenangi dunia yang seperti ini, saudara? Yang semua cuek, yang semua sibuk dengan urusannya masing-masing, yang tidak lagi saling terkait, yang tidak lagi saling harmoni satu dengan yang lain, karena semua orang punya kesibukan. Dan kita pasti punya alasan, kesibukan kita ini berarti kok, ini bukan sembarangan, ini sesuatu yang membangun diri saya. Kenapa tidak boleh saya melakukan kesibukan-kesibukan ini? Nah, saudara, kalau sikap seperti itu yang terus kita pertahankan, maka akan ada banyak orang yang mengalami hal seperti yang diceritakan di dalam Injil Yohanes pasal 5. Seorang yang menderita sakit 38 tahun lamanya. Tidak disebutkan secara spesifik sakitnya itu apa. Tapi setidaknya, saudara, diceritakan di situ, di sekitar kolam Bethesda ada 3 macam orang sakit. Yaitu orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Jadi ya kira-kira salah satu darinya. Dan kalau kemudian Yesus mengatakan bangunlah, berjalanlah, ya seringkali kita konotasinya orang ini sakitnya timpang atau lumpuh gitu ya. Nah, saudara, apapun penyakitnya, tetapi orang ini sudah sakit sekian lama, 38 tahun. Tidak diceritakan juga apakah itu sakit dari sejak dia lahir atau kemudian umur berapa baru dia sakit. Yang jelas lama sakitnya itu adalah 38 tahun. Dan dia menantikan keajaiban di kolam Bethesda. Sebetulnya, saudara, kondisinya mungkin tidak jauh lebih jelek daripada orang-orang lain yang ada di sekitar kolam Bethesda. Ada banyak orang yang menanti di sana, menantikan keajaiban kolam itu. Supaya saya yang sakit ini, ketika air itu bergoncang dan saya menjadi orang pertama yang masuk, saya akan sembuh. Harapan yang wajar, harapan yang dimiliki semua orang yang sedang sakit pada saat itu, karena tahu ada sebuah keajaiban dari sebuah kolam. Nah, tetapi saudara, ketika Yesus menjumpai orang yang sakit 38 tahun ini dan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Apa jawabannya, saudara? Di ayat yang ketujuh, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Problemnya apa, saudara? Problemnya tidak ada orang yang menurunkan aku. Seolah-olah ini menjadi laporannya kepada Yesus yang menjumpai dia. Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Dia tidak melaporkan, ya mau toh Tuhan, kakiku sudah sekian lama tidak bisa dipakai untuk berjalan. Ya mau toh Tuhan, aku sudah sekian lama terbaring tidak bisa apa-apa karena kelemahan tubuhku. Ya aku mau sembuh karena aku sudah tidak tahan dengan penyakitku. Bukan itu yang dilaporkan, saudara. Laporannya adalah tidak ada orang yang menurunkan aku. Aku sendirian, gak ada yang peduli dengan aku, gak ada yang menolong aku, tidak ada yang mengasihi aku. Kondisi sakitku sama seperti orang-orang lain di sekitar kolam Bethesda. Tapi mereka punya kawan, mereka punya saudara. Sehingga kalau kolam itu tiba-tiba airnya bergoncang, sudah ada kawan-kawan yang siap untuk menggotong rekan yang sakit ini dan dimasukkan ke kolam itu sehingga menjadi orang pertama yang masuk dan mereka sembuh. Satu persatu akhirnya bisa masuk kolam. Saya tidak mungkin masuk kolam itu sendirian. Saya butuh ditolong, tapi tidak ada yang mau menolong saya. Ini masalahnya. Mungkin dia sampai sudah mengabaikan sakitnya yang 38 tahun itu. Ya wes, sudah sakit begini ya sudah diterima saja. Sudah puluhan tahun, sudah tidak kerasa. Sampai sudah lupa rasanya sehat itu kayak apa. Ya sudah memang kondisi saya begini. Mungkin dia sudah lupa dan abai dengan kondisi sakit fisiknya. Tetapi sekarang, saudara, beban ini beralih. Bebannya bukan lagi secara raga, tetapi beban pada jiwa. Hatinya terluka karena saya dianggap tidak berharga. Orang tidak mau memandang saya. Dunia menutup mata terhadapku. Tidak dijelaskan kenapa. Mungkin orang ini dulunya berbuat salah. Dulunya melakukan hal yang jahat. Sehingga akhirnya orang tidak mau menolong dia. Tidak mau mempedulikan dia. Atau mungkin dia memang dari keluarga yang tidak mampu, yang tidak berdaya, sehingga masing-masing punya kesibukan untuk bekerja dan tidak lagi sempat mengurusi dia yang sakit. Atau mungkin dia memang sudah sebatang kara, tidak ada lagi anggota keluarga yang ada di sekitarnya, semua sudah pergi satu persatu dan dia memang seorang diri. Ada banyak kemungkinan, tapi intinya orang-orang yang masih ada di sekitarnya, orang-orang yang sebetulnya tahu kalau ada orang yang sakit di kolam Bethesda ini, semua menutup mata terhadapnya. Tidak mau memberikan rasa simpati, tidak mau menunjukkan kepedulian, apalagi mengulurkan tangan untuk menolong. Nah, saudara, sampai pada bagian ini, di manakah posisi kita? Apakah kita seperti orang yang sakit 38 tahun ini, merasa sendiri, tidak ada kawan, tidak ada rekan, tidak ada saudara? Semua pergi meninggalkan kita. Dan sekarang kita sedang berkabung dalam kesendirian kita. Atau kita seperti orang-orang banyak yang tidak mempedulikan orang yang sakit ini. Kita adalah orang-orang yang sibuk dengan urusan masing-masing. Dan kita tidak sempat memberi perhatian kepada mereka yang sendirian. Di mana kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang sakit 38 tahun ini memang perlu dikasihani. Dirinya merasakan beban yang begitu berat. Sudah sakit secara jasmani, sekarang sakit batinnya karena ditinggal dan tidak dipedulikan. Meskipun kita mengasihi orang ini, saudara, ketika kita membaca cerita ini dan kita menaruh rasa empati terhadapnya, coba kalau waktu itu saya ada gitu ya, saya pasti nolongin orang ini. Kita mungkin iba mendengar kisah ini. Tetapi saudara, di sisi yang lain, sikap seperti ini juga tidak bisa dibenarkan. Kenapa saudara? Karena orang ini hanya fokus pada kolam Bethesda. Dia percaya kolam ini bisa menyembuhkan, saudara. Tetapi ini iman yang salah fokus. Ya. Karena dia berimannya pada kolam Bethesda. Dia beriman bahwa inilah satu-satunya cara penyembuhan yang Tuhan berikan. Jadi kalau saya enggak bisa nyemplung ke sana, kalau enggak ada orang bantuin saya ke situ, ya udah, habislah hidup saya. Tidak ada pengharapan lagi. Saya tidak bisa lagi mengharapkan apapun. Pasrah, terima nasib. Ya udah begini, seumur hidup sampai saya mati, ya kondisinya seperti ini. Enggak akan ada perubahan. Dia sudah berhenti berharap. Dan ini bukan sikap yang benar, saudara. Ini perlu dibetulkan. Iman yang salah fokus kepada sebuah bentuk pertolongan itu tidak tepat. Bukankah iman mestinya membuat kita fokus kepada Allah Bapa di surga, kepada Yesus Kristus sang penyembuh itu sendiri. Bukan kepada cara penyembuhannya, tetapi kepada figur yang bisa menyembuhkan. Kepada dialah kita mestinya berharap. Video puisi yang tadi kita dengar, nanti saudara bisa putar ulang ya setelah ibadah selesai. Apakah duniamu seluas kolam Bethesda? Apakah kita pengharapan kita itu cuman pada kolam Bethesda itu? Padahal kolam itu sekarang sudah kering, sudah tinggal abu dan puing-puing. Ada gambar kecil di layar itu, saudara ya. Sekarang kondisinya seperti itu. Tidak ada lagi airnya, tidak ada lagi orang yang mengharapkan mujizat di sana. Semua sudah kering. Apakah engkau menaruh harap pada belas kasihan sesamamu? Padahal mereka sekarang pun juga seperti debu yang kotor dan kering. Artinya, saudara, baik kolam Bethesda maupun masyarakat pada umumnya tidak bisa menjadi harapan hidup kita. Betul bahwa kita diundang untuk saling menolong satu dengan yang lain. Tapi kalau kita menaruh harap pada manusia, cepat atau lambat kita pasti akan kecewa. Tuhan bisa memakai banyak orang untuk menolong kita. Tapi pengharapan kita bukan pada orang-orang tersebut, melainkan kepada Tuhan sendiri. Hanya kepadanya kita mesti berharap. Selama ini kepada siapa kita berharap? Atau kepada apa kita berharap? Apakah kita berharap pada uang-uang yang dimiliki oleh orang-orang lain? Apakah kita berharap kepada harta-harta yang ada di tabungan masing-masing orang? dan berharap itu digelontorkan kepada kita. Atau kita berharap kepada Bapa sang sumber berkat yang punya segala-galanya, yang bisa menolong kita dengan banyak cara, walaupun bukan melalui tabungan, walaupun bukan melalui emas, walaupun bukan melalui acara-acara yang kita pikirkan, tapi seperti cara yang Tuhan pikirkan. Nah, saudara, di tengah keresahan orang yang sakit 38 tahun ini, di tengah kehilangan harapan, di tengah matinya iman dari orang yang 38 tahun sakit ini, Tuhan Yesus menjumpainya. Tuhan Yesus tahu orang ini salah berharap, tapi bukan berarti dia meninggalkannya. Bukan berarti dia menyalah-nyalahkan orang ini dan membuangnya. Percuma kamu hidup karena kamu tidak beriman. Oh tidak, saudara. Justru karena Tuhan tahu kelemahan orang ini, Tuhan menjumpainya. Walaupun dia pasti tahu jawaban orang ini seperti apa, Tuhan Yesus tetap tanya, maukah engkau sembuh? Dan inilah hal yang menarik bisa kita lihat dari Tuhan Yesus. Kalau kita baca cerita-cerita Injil, saudara, kita pasti tahu sekali Tuhan Yesus maha kuasa. Dia bisa menyembuhkan semua sakit penyakit. Tetapi kenapa Yesus tidak menggelar pertunjukan penyembuhan ilahi? Kumpulkan semua orang sakit, tempel jidatnya satu persatu supaya semuanya sembuh. Setelah itu pergi, cari tempat lain, kumpulkan orang sakit lagi, tempeli lagi jidatnya satu persatu, semua sembuh. Pergi, cari tempat lagi. Kan banyak yang bisa disembuhin. Kan Yesus akan lebih cepat terkenal. Yesus akan lebih dipuja-puja orang ketika dia melakukan pertunjukan penyembuhan ilahi itu. Kenapa kok Yesus tidak berbuat itu, saudara? Yang kita baca, Yesus menjumpai secara personal satu demi satu siapa yang sedang butuh pertolongan. Di Injil Yohanes saja contohnya, ini saya cuma kutip beberapa ya, yang lainnya saudara bisa baca sendiri. Di dalam Injil Yohanes sebelum kisah penyembuhan di kolam Bethesda ini, ada beberapa orang yang dijumpai secara spesifik oleh Yesus. Sepasang pengantin di Kana yang kekurangan anggur pada saat pernikahannya. Seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi, namanya Nikodemus, yang kebetulan sama dengan lektor kita hari ini. Seorang wanita Samaria yang dianggap berdosa, yang dikucilkan banyak orang, yang merasa malu, dan itu dijumpai oleh Yesus. Seorang pegawai istana di Kapernaum, dan seorang yang sakit di kolam Bethesda ini. Setiap orang dijumpai secara personal. Kenapa? Karena dengan perjumpaan personal itu, Yesus bisa bercakap-cakap dari hati ke hati. Yesus bisa berkenalan, dan orang itu bisa mengenal Yesus. Kalau Yesus cuma mengadakan pertunjukan, Yesus cuma sekedar lewat atau menjamah satu persatu secara cepat, tidak ada perkenalan. Yesus tidak sempat ngobrol dengan satu demi satu. Orang-orang itu pun juga tidak sempat tanya apa-apa, tidak sempat ngomong apa-apa sama Tuhan Yesus. Karena Yesus cuma sambil lewat gitu aja. Tidak akan terjadi perjumpaan, tidak akan terjadi perkenalan, dan tidak akan terjadi relasi yang harmonis. Maka Yesus memilih, walaupun mungkin terlihat lambat, tapi Yesus memilih untuk ketemu satu demi satu. Dan kalau kita belajar, saudara, tentang bahasa kasih, biasanya kita pakai untuk membangun relasi antar pacar, antar kekasih, antar suami istri gitu ya, atau orang tua anak. Di sini kita melihat Yesus pun memahami bahasa kasih ini. Walaupun di Alkitab belum dituliskan tentang ilmu ini ya, tapi Yesus sudah lebih dulu mempraktekkannya. Ketika dia menjumpai satu persatu itu, sebetulnya Yesus sedang memenuhi orang-orang ini dengan bahasa kasih yang tepat. Bahkan Yesus kemudian memenuhkan semuanya, kelima-limanya ini, saudara. Yesus memberikan quality time, waktu yang berharga. Walaupun cuma sebentar, ya, Yesus secara fisik, ya, secara manusia memang tidak ketemu dengan orang-orang ini dalam waktu yang lama. Tapi di waktu yang sempit, yang sebentar itu, Yesus pakai sebaik-baiknya untuk bisa saling ngobrol. Waktu yang berharga ini dipakai untuk perkenalan yang sangat baik, sangat mendalam. Sehingga orang ini kemudian bisa merasakan, aduh kasihnya Tuhan itu luar biasa. Orang lain semua menjauhi aku, orang lain tidak mau menerima aku. Tapi Yesusku ini loh, kok mau ya menerima saya? Kok mau menerima aku apa adanya? Menganggapku berharga. Ada waktu yang berharga yang Yesus berikan. Ada sentuhan yang hangat, sentuhan yang lembut, sentuhan yang menghargai, bukan sentuhan yang melecehkan. Sentuhan yang dibutuhkan untuk menguatkan orang ini. Ayo bangun, ayo kamu bisa. Yesus memberikan pelayanan yang pasti kita tahu. Pelayanannya ini untuk membuat manusia-manusia ini sembuh. Membuat manusia-manusia ini pulih dari pergumulan-pergumulan yang ada. Ia memberikan hadiah dalam bentuk kesembuhan. Dalam bentuk kelayakan. Hadiah yang luar biasa yang tidak ternilai dengan uang. Dan itu diterima oleh orang-orang yang ketemu dengan Yesus ini. Dan Yesus memberikan words, kata-kata yang memberikan semangat, yang memberikan kekuatan. Diampuni dosamu. Itu sebuah kata-kata yang powerful, yang sangat berkuasa untuk memulihkan hidup seseorang. Juga ketika Yesus mengatakan, bangunlah, berjalanlah. Itu kata-kata yang penuh daya untuk membuat orang ini bisa berjalan lagi. Dan banyak kata-kata lain lagi yang diungkapkan secara personal satu demi satu. Tidak disamaratakan. Jadi saudara, dengan tindakan kasih yang tepat itulah Yesus membuat manusia-manusia yang lelah ini menjadi berdaya kembali. Orang-orang yang tadinya tidak lagi bisa apa-apa, orang-orang yang tadinya meratapi dirinya, orang-orang yang merasa dirinya tidak berharga, orang-orang yang merasa dikucilkan, ditinggalkan, sekarang kembali bisa berdiri tegak, kembali bisa berkarya, kembali bisa menatap hari esok dengan penuh pengharapan. Ada daya yang baru. Maka ketika Yesus bilang, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, orang ini pun mengerjakannya. Dia mulai bangun, dia ambil tilamnya, angkat itu, dan kemudian dia berjalan. Secara mengangkat tilam itu termasuk sebuah pekerjaan. Itulah yang kemudian nanti dipermasalahkan oleh orang Farisi. Jadi mengangkat tilam jangan kita cuma bayangkan, cuma sekedar mengangkat tempat tidur, beres-beres gitu ya. Tapi itulah sebuah pekerjaan. Dan mengangkat tilam berarti kamu jangan terus-terusan di sini. Udah sekian lamanya kamu di pinggir kolam Bethesda ini cuma tidur-tiduran, enggak ngapa-ngapain. Sekarang kamu sudah sembuh, ayo beresin itu semuanya. Bawa itu, dan kemudian sekarang kamu berkarya di luar kolam Bethesda. Jangan di sini terus. Yesus mau mengubah hidup orang ini, yang tadinya merasa tidak berdaya, yang tidak bisa apa-apa, sekarang kamu harus berdaya dan keluar dari tempat yang sudah menjadi kenyamanan dirimu selama ini. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, oleh karena itu kita melihat bagaimana Yesus di tengah kesibukannya menjalankan misi Bapa. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Dia harus berpikir keras, dia harus mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya supaya nanti bisa menghadapi penderitaan salib itu dengan baik. Tapi meskipun dia sibuk, punya tugas utama, Yesus masih mau tetap menyempatkan diri menjumpai orang-orang itu satu persatu. Maka ketika orang-orang Yahudi mempertanyakan kenapa Yesus melakukan penyembuhan itu di hari Sabat, Yesus mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Dan pekerjaan yang Yesus lakukan adalah untuk melayani manusia, untuk memberkati manusia. Maka saudara, berharaplah secara penuh kepada Yesus yang tidak pernah lelah bekerja dan yang tidak sok sibuk untuk tidak mau ngurusi kita. Dan mari kita teladani kasihnya Tuhan yang mau selalu hadir bagi orang-orang yang menderita. Yang tidak cuek, yang tidak fokus pada dirinya sendiri. Tetapi mau hadir bagi orang banyak. Mestinya kita juga mau hadir bagi sesama kita. Apalagi mereka yang memang sendirian dan yang tidak bisa apa-apa. Dan tokoh terakhir yang kita lihat dalam bacaan ini saudara adalah orang-orang Yahudi. Yang mungkin kita paling kesel bacanya. Udah gak berbuat apa-apa, udah gak nolongin. Malah mencaci maki, mencari-cari kesalahan. Bukannya bergembira atas kesembuhan sesamanya. Wah ini loh, orang 38 tahun menderita, sekarang sembuh, puji Tuhan, hore, terima kasih, gitu kan harusnya. Malah mempertanyakan, siapa yang membuat kamu berjalan? Siapa yang nyuruh-nyuruh kamu angkat tilam? Dan akhirnya mereka mempermasalahkan, bahkan kemudian menimbulkan kebencian terhadap diri Yesus yang sudah menyembuhkan orang sakit ini. Orang lain gak ada yang bisa nyembuhin. Orang lain gak ada yang berbuat apa-apa. Sekedar nolong aja enggak. Apalagi nyembuhin ya. Yesus sudah berbuat sebaik itu. Malah dipermasalahkan. Kenapa orang-orang Yahudi ini seperti itu saudara? Karena mereka terbelenggu dengan hukum dan kebencian. Mereka hanya fokus pada hukum. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Yesus dianggap banyak salahnya karena melanggar hukum. Dan mereka benci, kenapa Yesus yang sekarang populer? Kenapa Yesus yang sekarang dipuja-puji? Bukan kami, para pemimpin agama Yahudi. Itulah yang membuat mereka benci terhadap Yesus. Sehingga terus mencari cara untuk membunuh Yesus. Semoga kita tidak seperti ini. Nah, saudara, pelajaran yang bisa kita terima hari ini, bahwa kesibukan bukanlah dosa. Tetap asalkan kesibukan itu adalah kesibukan yang memberkati dunia. Jadi, tidak salah kita sibuk ya, Tuhan juga tidak mau kita jadi orang-orang yang nganggur, yang hanya diam di tempat, males-malesan gitu ya. Yesus mau kita sibuk, sibuk dalam arti berkarya. Dan karya ini untuk memberkati dunia, bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Kita sibuk dalam pekerjaan boleh, karena dengan sibuk itu kita mendapatkan banyak income, ada penghasilan-penghasilan. Tapi apa yang kita gunakan dengan penghasilan itu? Bagaimana cara kita menggunakannya? Apakah itu dikembalikan pada diriku sendiri? Atau kita pakai untuk menolong orang lain? Jika dunia terlalu sibuk hingga melupakanmu, jangan marah terhadap dunia tersebut. Karena barangkali mereka pun belum berjumpa dengan kasih Bapa. Mereka belum mengerti bagaimana caranya hadir bagi sesama. Mereka belum mengerti bagaimana mengulurkan tangan bagi sesama. Jangan marah. Jangan penuhi diri kita dengan kebencian. Ya. Kita jadi marah dengan orang-orang yang meninggalkan kita, pada orang-orang yang memperlakukan buruk, pada orang-orang yang tidak peduli dengan kita, tidak usah marah. Ya. Mereka belum ketemu kasih Bapa, mereka pun butuh ditolong. Maka jangan fokus pada dunia yang sibuk. Arahkanlah iman kita pada Sang Maha Kasih, yaitu Yesus Kristus. Yang kasihnya abadi, yang mau selalu menjumpai kita, yang mau selalu menolong kita, yang mau selalu mengulurkan tangannya bagi kita. Dan mari teladani semuanya itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Jemaat diundang untuk bait berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus an'am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari saudara kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami di surga, hiburkanlah kami. Manakala kami merasa sendiri, kami kesepian, kami terlantar. Kalaupun tidak ada lagi orang-orang sekitar kami atau hal-hal duniawi lain yang bisa kami harapkan, bukan berarti hidup kami berakhir. Karena kami masih punya Kristus, Sang Sumber Berkat, harapan yang sejati. Hanya kepada-Mulah kami seharusnya menaruh pengharapan dan percaya Engkau akan memberkati, Engkau akan menolong kami dengan cara-Mu yang unik. Terima kasih Bapa untuk janji setia-Mu kepada kami. Terima kasih Engkau bersedia untuk selalu hadir di tengah dunia yang sibuk ini. Terima kasih kalau Engkau menjadi Allah yang sejati bagi kami semua, sehingga kami tidak benar-benar sendirian, karena Tuhan selalu beserta kami. Bapa, biarlah Engkau juga menggerakkan hati kami untuk terus hadir bagi sesama, supaya tidak ada satu orang pun yang terhilang, tidak ada satu orang pun yang merasa diri tidak berharga karena tidak diperhatikan oleh sesamanya. Ajari kami untuk berbelas kasih seperti Engkau. Ajari kami untuk memiliki karakter Kristus, memiliki kasih yang sejati, sehingga kami tidak membeda-bedakan orang, kami juga tidak melihat untung ruginya, tetapi kami bersedia dengan tulus hati untuk mengulurkan tangan, berbuat sesuatu yang tepat untuk menolong orang-orang yang menderita ini. Terima kasih untuk teladanmu, terima kasih engkau berkenan untuk mengajari kami, sehingga kami tidak serupa dengan dunia ini, melainkan kami serupa dengan engkau, Bapa kami yang baik. Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa untuk kondisi di dunia ini, di mana perang masih saja terjadi, sakit penyakit masih terus menghantui umat manusia, konflik-konflik yang ada, kondisi perekonomian yang sulit, dan masih banyak persoalan lainnya yang ada di dalam dunia ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memulihkan kondisi bumi kami. Apa yang rusak, apa yang saat ini sedang berantakan, apa yang saat ini sedang berusaha dihancurkan, Tuhan, biarlah Engkau yang berbelas kasih kepada umat-Mu manusia, Engkau yang boleh menolong setiap orang bertobat dari segala kejahatannya, sehingga tidak lagi melakukan kekejian-kekejian ataupun tindakan-tindakan pengerusakan. Biarlah kami sebagai umat manusia boleh terus datang kepada Engkau dan meneladani cinta kasih-Mu, sehingga kami hidup dalam damai satu dengan yang lain. Tolong beri juga semangat juang bagi umat manusia di tengah segala penderitaan yang ada, sehingga kami mampu untuk terus menjalani hidup ini dengan penuh semangat, dengan daya kreasi yang baru, dan juga dalam keberhasilan-keberhasilan yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pemerintah kami Indonesia dalam segala upaya untuk menangani pandemi, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk melakukan pembangunan-pembangunan, untuk mengontrol kondisi perekonomian, dan juga untuk mengatasi segala persoalan yang lain, serta mengupayakan hal-hal yang baik. Kiranya Tuhan pun berkati, supaya pemimpin-pemimpin bangsa ini selalu mencintai Tuhan dan menghormati rakyatnya. Kami juga serahkan ya Bapa, untuk pergumulan kami pribadi, biarlah Tuhan juga terus menyertai kami. Kami yang berbeban berat karena kondisi ekonomi, kiranya Tuhan boleh berikan jalan keluar, sehingga kami bisa menemukan pekerjaan yang tepat dan mendapatkan penghasilan yang cukup. Kami yang sedang berkabung karena ditinggalkan orang-orang terkasih, biarlah Engkau menghiburkan kami. Dan kami yang sedang lelah karena menghadapi konflik dengan orang-orang terdekat kami, kiranya Tuhan berkenan merekonsiliasi dan menghangatkan kembali jalinan relasi tersebut. Bahkan kami yang sudah diambang perceraian, kami yang tidak lagi sanggup untuk hidup bersama dengan orang yang tadinya kami kasihi, Tuhan kiranya mengampuni kami dan menolong kami untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan untuk gereja-gereja Tuhan yang saat ini sedang mempersiapkan untuk acara-acara Paskah. Kiranya Tuhan berkati supaya tiap-tiap gereja boleh mempersiapkan dengan baik, dan apa yang dilakukan bukan sekedar rangkaian acara, tetapi sungguh memiliki makna yang berarti untuk mengenang pengorbanan Kristus, untuk mengenang karya kebangkitan yang Engkau lakukan, dan juga untuk menolong jemaat makin mencintai Tuhan dan makin dekat dengan Engkau. Berkati GKI Peterongan, Bajem Karanggawang, dan Bajem Pudak Payung, Tuhan biarlah Engkau yang beserta kepada setiap aktivis, setiap pengurus, setiap jemaat yang terlibat di dalamnya, agar kami semua boleh saling bersinergi, saling mengasihi, saling menghargai, dan saling mendukung, sehingga persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang dilakukan di gerejamu ini, semuanya dapat dilakukan dengan baik dan sungguh memberkati banyak orang. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga berkenan mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang akan saya ambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui 1 transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. 2. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah. Atau saudara bisa melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas anugerah yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan, kasih, dan perlindungan yang selalu Tuhan curahkan bagi kami melewati awan hitam, hujan, dan mentari yang berseri. Terima kasih atas pekerjaan, atas kesehatan, keluarga, makanan, dan suka duka yang semakin mengokohkan iman kami untuk terus berpaut kepada-Mu, ya Allah. Di dalam ibadah hari ini, kami ingin mengumpulkan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu, yang selalu baru setiap pagi. Biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan bijak untuk dipergunakan dalam membangun dan memperlebar kerajaan Allah di dunia ini. Berkatilah ya Tuhan, tangan-tangan jemaat GKI Peterongan yang sudah memberikan persembahan ini. Biarlah kami tidak hanya mempersembahkan berupa materi saja, tetapi ajar kami untuk tahu mengucap syukur, bisa mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Rinta Kurniawati. Biarlah firman yang sudah ditaburkan boleh menjadi pegangan hidup kami dalam menjalani setiap proses yang dihadirkan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati pelayanan hamba-Mu ini dan berkenan memberkati keluarganya. Doa kami yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Saudaraku, sekalipun dunia ini terlalu sibuk dan sampai melupakan-Mu, ingatlah pada satu sobat yang tidak pernah melupakan apalagi meninggalkan kita. Ia yang selalu mengasihi, peduli, menunjukkan jalan keluar bagi kita dan juga memberkati kita. Apapun juga kondisi yang menimpa kita. Mari kita berdiri dan kita pujikan apapun juga menimpamu. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang penuh dengan anugerah agar senantiasa memelihara dan memberkati hidupmu. Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kasih akan senantiasa memelukmu dengan kasihnya yang hangat, menghadirkan damai, sejahtera, dan sukacita dalam segala persoalan kehidupan yang engkau hadapi. Dan Allah Roh Kudus yang penuh dengan kuasa akan memampukanmu senantiasa untuk berkarya, untuk hadir bagi dunia ini kepada mereka yang membutuhkan. Terpujilah nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Amin.